Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Sote-uudistuksen monet vaiheet ja uudissanat ovat saaneet pyörälle poliitikkojen lisäksi myös monen toimittajan kielen. Ei ihme, että nimimerkki Johan tässä lukijakin sekoaa lähetti meille otteen Keski-Uusimaa-lehden pääkirjoituksesta tammikuulta. Kirjoitus tuskaili näin. Realiteettien taju on hämärtänyt poliitikkojen ymmärryksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ajettaessa. Siksi tavoiteasetenta on epärealistinen. Ensinnäkin on hassua, jos realiteettien taju hämärtää poliitikkojen ymmärrystä. Yleensähän poliitikoilla realiteettien taju päinvastoin hämärtyy. Toisekseen, kun päätoimittaja villiintyy käyttämään sanaa tavoiteasetenta, se on merkki lukijoille siitä, että nyt puhutaan asiasta, joka on saanut kirjoittajan realiteettien tajun hämärtymään. Sanoohan meidän kaikkien kielitoimiston sanakirjammekin, että eihän kyseistä sana ole kirjassa ollenkaan. Läheltä liippaa sana tavoiteasettelu ja senkin sijasta sanakirja suosittelee sanomaan tavoitteen asettaminen, tavoitteen asettelu. Sote-uudistus on ilmeisesti sellainen luonnonvoima, joka saa totuuden ja sanat taittumaan ympärillään kuin mustan aukon muodostama painovoimalinssi takanaan sijaitsevien tähtien valon. Joten toivotaan, että tuosta kaaoksesta syntyy uusi järjestys. Ei omena kauas puusta putoa, sanoo vanha kansa, vaikka omenan viljely tiettävästi tulikin maahamme vasta vuonna 1539, kun Etelä-Suomen laamanni Erik Fleming hankki omenapuiden taimia tiluksilleen Paraisille Tallinnasta. Vain 4 vuotta myöhemmin Mikael Agricola julkaisi ABC-kirjansa, josta Suomen kirjakieli lähti syntymään. Suhteellisen vertauskuvallinen yhteensattuma. Sanonnassa piilee kuitenkin vankka totuuden siemen, perimän ja ympäristön vaikutuksesta ihmisen elämään. Niinpä onkin aivan luonnollista, että brittiläinen aviopari Mary Lee Woods ja Conway Berners-Lee työskentelevät 1940- ja 50-luvuilla maailman ensimmäisen kaupallisesti myytävän tietokoneen Ferranti Mark I:n parissa ja saivat 4 lasta, joista yksi tunnetaan nykyään tietokoneella toimivan internetin tunnetuimman sovellutuksen World Wide Webin keksijänä Tim Berners-Lee. Tim oli innokas junabongari. Ehkä hän siis jo lapsena näki, miten tieto voisi liikkua niin kuin junat, ja tietoa kuljettavat langat voisivat muodostaa tietoverkon rataverkon tapaan. Mutta miksi www on niin raivostuttavan toope? Kun yritän hakukoneella etsiä vaikkapa erästä Suomen nerokkainta internettutkijaa, tiedon julkistamisen valtion palkinnollakin palkittua Eero Hyvöstä, hakukone on aivan metsässä. Professori Eero Hyvönen kertokoon, miksi web on tyhmä ja miten web saataisiin älykkäämmäksi. Eli sanalla sanoen, mikä on semanttinen web? Kun googlaan teidän nimenne, professori Eero Hyvönen, saan ensimmäisenä esiin ihan väärän Eero Hyvösen. Siellä pönöttää helsinkiläinen uutismies Eero Hyvönen, eikä maailman internetpiireissä tunnettu Eero Hyvönen, eli te, josta nyt yritän löytää tietoa. Miksi maailman käytetyin internetin hakukone Google on näin toope, että se ehdottaa ihan eri ihmistä kuin jota haen?
Hakukone, niin kuin Google, käsittelee tietoa merkkijonoina ymmärtämättä tiedon sisältöä, eli sen tiedon semantiikkaa. Se ei voi esimerkiksi erottaa toisistaan samannimisiä henkilöitä, paikkoja, bändejä, kirjojen nimiä ja niin edelleen. Jos olisi olemassa vaikka kaupunki Eero Hyvönen tai Komeetta nimellä, niin löytyisi sekin hakukoneen kautta, eikä Google osaisi erotella niitä sivuja niistä sivuista, joissa puhutaan henkilöistä. Nämä löydetyt dokumentit hakukoneessa sitten arvotetaan sen mukaan, missä ne on julkaistu ja miten paljon niihin tehdään muualta viittauksia. Se, miten tarkkaan ottaen tämä tapahtuu, on näiden hakukoneyhtiöiden suuri salaisuus, toisaalta se järjestys, mikä hakutuloksissa tulee. Nämä heuristiikat, mitä hakukoneet käyttää tulosten järjestämisessä, vaihtelevat jopa samalla hakukoneella ajasta toiseen sillä tavalla, että eri päivinä saattaa tulla erilainen järjestys niille tuloksille. Ja tämä on tietysti sen takia, että monet yritykset yrittää saada erilaisia kaupallisia tiedotteita ja muita sinne hakukoneiden prioriteettilistan kärkeen.
Onko tässä hakuammunnassa kyse hakukoneen eli Googlen ominaisuudesta vai internetin World Wide Webin ominaisuudesta?
Molemmissa on itse asiassa vikaa tai parannettavaa. Tämä perinteinen hakukone on lähtökohtaisesti tyhmä kuin saapas, joskin sitten näiden järjestelmien kehittämiseen tietysti panostetaan jatkuvasti valtavia summia rahaa ja edistystä tapahtuu koko ajan. Toisaalta webissä oleva tieto on esitetty todella tyhmästi merkkijonoina, niin että niiden sisältöjen ymmärtäminen tietokoneella on hyvin vaikeaa. Sen takia näihin hakutuloksiin tulee ensiksi mukaan roskaa ja toisaalta sitten nämä kultahippuset saattavat jäädä löytymättä vaskoolin pohjalta. Tämä haaste liittyy yleisemminkin tekoälyn tämmöiseen perusongelmatiikkaan, jossa kielen ymmärtämiseen ei riitä ne pelkät dokumentit, joita käsitellään tässä tapauksessa web-dokumentit, vaan tarvitaan runsaasti siellä taustalla olevaa arkijärkeä eli common sense. Tietokoneella täytyy olla tämmöinen maailmankuva olemassa, jotta se pystyisi käsittelemään tietoa älykkäästi. Esimerkiksi koneen pitäisi ymmärtää, että Aristoteles on filosofi, toisaalta se on myöskin kraateri kuussa, hotelli ja ravintola Ateenassa ja sillä on varmasti hyvin monta muutakin merkitystä maailmassa. Ja että kantapää on ihmisen osa, sekin pitäisi ymmärtää. Mutta sitten kun yhdistetään Aristoteles ja kantapää, niin sitten saadaankin tämä radioilma, missä nyt ollaan. Tällaista tietoa koneisiin pitää saada, jotta ne pystyisi fiksusti käsittelemään niitä dokumentteja, niin kuin ihmisetkin tekevät.
Voiko tällaista informaatiota saada koneiden kaaliin, professori Eero Hyvönen?
Siinä on nyt tällä hetkellä menossa valtavat kansainväliset hankkeet. Tietoa kerätään ja järjestetään tämmöiseksi jättiläismäisiksi datapilviksi, jossa kaikkea maailman tietoa yritetään kerätä ja linkittää toisiinsa. Puhutaan tämmöistä Linked Open Data Cloudista, jossa on miljardeja tietojen välisiä yhteyksiä tällä hetkellä avoimesti verkosta saatavilla. Ja ajatuksena on, että tämän tyyppisen työn kautta tietokoneelle vähitellen syntyy sitten laajempi ymmärrys siitä, että minkälaisia asioita tässä maailmassa oikeastaan on. Ja hakukoneet pystyy sitten hyödyntämään tämän tyyppistä verkkomuotoista tietoa paremmin tiedon haussa ja erilaisissa muissa älykkyyttä vaativissa tehtävissä. Tässä on kysymys semanttisesta webistä, eli käytetään myöskin nimitystä web of data, eli tiedon verkko. Ja tämä tiedon verkko eroaa tämmöistä perinteisestä webistä siinä mielessä, että siinä on kysymys nimenomaan tiedon esittämisestä sitä verkosta, eikä pelkästään niistä dokumenteista, joita sitten ihminen lukee. Eli tässä on tämä kaksi kerrostumaa olemassa. Tämä semanttinen web on ikään kuin sipuli. Päällä on tämä ihmisten ymmärtämä dokumenttien verkko, jossa hiirtä napsuttelemalla voi siirtyä web-dokumentista toiseen. Ja sitten siellä sisälle on rakentunut tämä varsinainen tieto, jota kone pystyy ymmärtämään, josta sitten tiedetään, että esimerkiksi harakka on lintu tai Pasila on Helsingissä.
Kuulostaa yksinkertaiselta. Noinhan sen pitäisi toimiakin. Mutta miten tätä tehdään käytännössä?
Käytännössä tehdään sillä tavalla, että yritetään erilaisista tietolähteistä harvestoida, eli korjata tätä tietoa esimerkiksi museoiden tietokannoista, arkistoista, kirjastoista ja erilaisista julkisista datalähteistä. Ja näistä rakennetaan sitten tätä tiedon verkkoa julkaisemalla näitä isoja tietojoukkoja vapaasti verkossa sillä tavalla, että niitä voidaan alkaa käsittelemään ja yhdistelemään toisiinsa. Toinen tapa tämän semanttisen verkon rakentamisessa on sitten harvestoida tietoa ihan niistä web-sivuista, eli on automaattisia järjestelmiä, jotka pyrkii ihmisen tavoin ymmärtämään niitä web-dokumentteja. Et esimerkiksi Wikipedian erikielisistä versioista on louhittu tietokoneen avulla puhtaasti ja täysin automaattisin keinoin. Jättiläismäinen 350 miljoonaa tietojen välistä yhteyttä sisältävä verkko, jossa sitten on periaatteessa tämä maailmankaikkeuden ensyklopedinen tieto ainakin jollain tasolla nyt esitettynä. Semanttinen web ei syrjäytä vanhaa webiä millään tavalla, vaan tämä vanha web näkyy edelleenkin ja semanttinen web ihmiselle näiden web-sivujen kautta. Tämä on semmoinen teknologia, joka tulee sinne webin sisään ja jonka avulla voidaan esittää sitä tietoa sellaisessa muodossa, että tietokonekin pystyy sen ymmärtämään, jolloin älykkäiden järjestelmien toteuttaminen verkossa tulee helpommaksi ja mahdolliseksi.
Projekti ei kuulosta mitenkään sellaiselta vaatimattomalta. Koetetaan selittää tietokoneille koko ihmisen sivistys.
Tässä on tosiaan niin sanotusti kovat piipussa, mutta vaikka tämä on selvä asia, että kaikkia tietoa ei koskaan pystytä niin kuin formaalisti esittämään eikä tätä niin kuin väitetäkään, niin on silti mahdollista esittää ainakin selkeimmät osat ihmiskunnan tietämyksestä ja helpoimmat osat rakenteissa muodossa. Kyllä tässä todella on aika laajasta hankkeesta kysymys ja semmoisesta, joka ei tule koskaan valmistumaan. Ja sillä tavalla asteittain verkon älykkyys ja tietojen käsittelyn voima paranee tulevaisuudessa.
Onko tässä takana tätä tekemässä nämä suuret internetyhtiöt vai onko tämä tämmöistä tieteellistä talkootyötä, jota tehdään maailman yliopistoissa, professori Eero Hyvönen?
Molemmat lähestymistavat itse asiassa on käytössä, että verkko ja web-kulttuurihan on hyvin paljon lähtöisin tällaisesta idealistisesta web-hengestä ja esimerkiksi nämä järjestelmät, ohjelmistot ja tietovarannot, jotka siellä on hyvin usein avointa dataa. Eli tässä on hyvin vahva tämmöinen niin kuin filosofinen eetos maailman tiedon keräämiseen ja julkaisemiseen ilmaiseksi, niin kuin me kaikki tiedetään, niin web on kaikkien käytettävissä. Mutta sen lisäksi nämä isot hakukoneet, niillä on tietysti myöskin ketunhäntä kainalossa siinä ja valtavia omaisuuksia on tehty nimenomaan web-teknologiolla, saatellaan vaikka Googlen perustajia. Ja siellä on menossa hyvin laajoja hankkeita nimenomaan tämmöisen semanttisen webin kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi näissä hakukoneyhtiöissä. Esimerkiksi Google osti Freebase-nimisen järjestelmän tässä joitakin vuosia sitten ja tällä hetkellä he ovat integroineet tämän Freebasein oman hakukoneensa ytimeen sinne. Ja tämä Freebase on vastaavan tyyppinen järjestelmä kuin Wikipedia, mutta perustuu sitten tämmöisiin talkootöihin, jossa kuitenkin nämä ihmiset, jotka kehittää sitä ensyklopedista tietoa, on niin sanotusti paremmin valittuja kuin Wikipediassa. Eli siellä on ikään kuin valittu toimittajakunta, joka tekee sitten hieman täsmällisempää työtä kuin Wikipedian puolella tehdään. Samaten Microsoft, toinen jättiläinen, niillä on tämmöinen Satori-niminen hanke, jossa vastaavan tyyppistä semanttista verkkoa kehitetään sitten Bing-hakukoneen sisälle. Satori tulee buddhalaisesta kirjallisuudesta, tarkoittaa valaistumista, ei ollenkaan hassumpi termi tällaiselle hankkeelle. Webin voimahan perustuu mitä suurimmassa määrin siihen, että tehdään asioita yhdessä. Esimerkiksi kuka tahansa koululainen, joka tekee web-sivuja missä tahansa maailmaa, niin meidän täällä Suomessa käyttämät selaimet pystyy käyttämään niitä sisältöjä. Ja sama juttu on nyt sitten tapahtumassa tässä semanttisen webin puolella, jossa on vielä ehkä haasteellisempi se yhteistyökuvio siinä mielessä, että nyt ollaan kehittämässä standardeja, joilla tietoa voitaisiin esittää yhteismitallisesti. Sillä tavalla, että jos jossain kirjastossa tai museossa esitetään tietoa, niin se pitäisi olla sen tyyppisesti esitetty, että jossain yleisradiossa tallennettu tieto sitten vastaavasti käyttää samoja käsitteitä samassa merkityksessä, jolloin sitten voitaisiin yhdistää esimerkiksi museoiden tietoa Yleisradion arkistojen tietoon. Ja tämä on niin kuin huomattavasti haasteellisempi kuvio vielä tässä, että siinä ei ole kysymys pelkästään esittämisformaatista, vaan pitää sopia niistä merkityksistä vielä, jotka siellä esitetään, ettei ne mene sekaisin.
Miksei tämä www-keksijä Tim Berners-Lee keksinyt saman tien tämmöistä semanttista webbiä?
Itse asiassa Tim Berners-Lee keksi semanttisen webin ja hänen alkuperäinen ajatuksensa, josta hän kertoo esimerkiksi muistelmateoksessa on Weaving the Web, oli, että web on nimenomaan semanttinen, eli kysymyksessä on nimenomaan tämmöinen universaali tiedon verkko, joka on nyt toteutunut aika hienosti jossain Wikipedia-asiassa. Se, että se sitten syntyy tämmöisenä dokumenttien verkkona, niin kuin tämä perinteinen web on, niin johtuu siitä, että se on huomattavasti helpompi toteuttaa tämä dokumenttipohjainen webbi. Ja tässä, niin kuin monessa muussakin asiassa, niin on hyvä edetä tyvestä puuhun, eli vähitellen rakentaa sitä.
Näin on menty nyt tällä dokumenttipohjaisella webillä kohta jo vuosikymmenet. Onko tässä semanttisessa webissä nyt kyse, että korjataan tätä vanhaa, voiko se tehdä tämän vanhan päälle? Vai onko tämä seuraava luonnollinen askel tässä webin kehittämisessä?
Ja tässä on taustalla näin teknologian mielessä semmoinen niin sanottu teknologiakakku, jossa nämä uudet semanttiset ominaisuudet rakennetaan suoraan tämän vanhan perustan päälle. Esimerkiksi tämä XML, joka on tämmöinen lingua franca. Web-teknologiossa, johon myöskin tämä HTML-kieli, millä webit kuvaillaan, niin perustuu, niin se muodostaa tämmöisen perustan, jonka päällä sitten on rakennettu näitä uusia kerroksia. Eli kyllä tässä semmoinen systemaattinen polku on olemassa, ja tähän suuntaan koko webin kehitys on nyt vähitellen menossa. Eli niin kuin kielessäkin aloitetaan syntaksista ja tämmöistä matalan tason rakenteista, edetään kohti semantiikkaa ja pragmatiikkaa, niin tämä asia on tapahtumassa nyt webissä ihan luonnollisella tavalla.
Onko tämän semanttisen webin tutkimus ja rakentaminen Suomessa pitkällä, professori Eero Hyvönen?
Suomessa me järjestettiin vuonna 2001, eli samoihin aikoihin, kun tämä semanttisen webin iso ohjelma itse asiassa julistettiin avatuksi maailmalla, niin järjestettiin muutama kuukausi sen jälkeen Suomessa semmoinen Semantic Web Kickoffin Finland-tilaisuus, johon yllättäen tuli yli 200 ihmistä kuuntelemaan niitä esityksiä. Oli myöskin V3C mukana meidän järjestelyn toimikunnassa, ja silloin jo niin kuin huomattiin, että hei, tässä on nyt selvästi on joku asia, mikä kiinnostaa ihmisiä, ja käynnistettiin ensimmäinen hanke Helsingin yliopistossa ja teknisessä korkeakoulussa. Ja sen jälkeen heti parin vuoden kuluttua niin syntyi tämmöinen FinOnto-hanke, koska tämän ensimmäisen projektien kokemuksista me opittiin se, että itse asiassa täytyisi rakentaa suomalainen semanttisen webin infrastruktuuri, jotta näiden sovellusten tekeminen olisi helpompaa. Eli meidän omat käsitteet, mitä suomen kielessä on ja jotka sitten tietysti linkitty ulkomaisiin käsitteisiin, niin ne pitäisi jotenkin ottaa täällä kotimaassa haltuun, jotta me voitaisiin sitten rakentaa helposti näitä sovelluksia. Ja siitä syntyi itse asiassa semmoinen lumipalloefekti, että tämä FinOnto-hanke alkoi yksivuotisena, mutta kesti 10 vuotta. Ja lopulta kaiken kaikkiaan sitä on rahoittanut 50 eri organisaatiota Suomessa. Eli siitä on tullut todella iso miljoonien eurojen hanke. Ja sen tuloksena nyt on sitten syntynyt tällainen ensimmäinen versio esimerkiksi näistä ontologioista, joita sitten voi käyttää sisällönkuvailussa, jotka toimii semmoisena semanttisena liimana, millä eri asioita yhdistetään. Ja tällä hetkellä tämä FinOnto-hankkeessa kehitetty ontologia-infrastruktuuri on nyt sitten kansalliskirjaston tuotteistama ja valtiovarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ilmainen palvelu, jota sitten kaikki halukkaat voivat käyttää hyväksi. Eli Suomessa oli mahdollista, kun ollaan tämmöisessä pienessä maassa, niin luoda tämmöinen yhteishanke, jossa kaikki keskeiset toimijat olivat läsnä. Ja tämän tyyppisiä hankkeita olisi ollut ehkä vaikeampi toteuttaa jossakin ulkomailla. Et siinä mielessä ollaan oltu onnellisessa asemassa täällä Suomessa.
Oletteko soveltaneet näitä ontologioita joihinkin konkreettisiin kokonaisuuksiin Suomessa?
Ollaan jo tehty itse ensinnäkin sovelluksia, ja sitten osa niistä sovelluksista on jo mennyt käyttöönkin, että esimerkiksi monet museot käyttää tällä hetkellä näitä järjestelmiä luetteloinnissa ja tiedonhaussa. Yleisten kirjaston kanssa me esimerkiksi ollaan tehty tämä kirjasampo.fi-palvelu, joka perustuu suoraan ontologioihin, eli siinä käytännössä koko Suomen kaunokirjallisuus on muotettu tämmöiseksi semanttiseksi verkoksi teostasolla, eli kirjojen metatiedot muutettu, ja sitä on rikastettu hyvin monella eri tavalla sitä dataa, ja se on tällä hetkellä palvelu, jota voi käydä katsomassa. Siellä on 60 000 käyttäjää kuukaudessa tällä hetkellä sillä palvelulla, eli voidaan sanoa, että semanttinen web on Suomessakin kyllä jo käytössä. Tässä FinOnto-hankkeessa huomattiin, että kun Kalevala on käännetty yli 60 eri kielelle, eli eri kieliset ihmiset pystyy sitä nauttimaan, niin yksi ryhmä on unohtunut suomalaisen kirjallisuuden seuran projektissa, ja se on tietysti tietokoneet. Tietokoneidenkin täytyisi päästä nauttimaan Kalevalasta, ja niinpä me käänsimme Kalevalan semanttiseksi verkoksi. Meillä oli folkloristi vuoden verran tutkimusryhmässä mukana, ja luotiin nämä mallit, joilla sitten Kalevalan tarinat on esitetty tietokoneen ymmärtämänä semanttisena verkkona. Ja sitten nämä Kalevalan tarinat, koska ne muodostaa tämmöisen ikään kuin keskuspisteen suomalaisessa kulttuurissa, niin on myöskin linkitetty kymmeniin muihin aineistoihin museoista ja muista lähteistä, muun muassa Yleisradion elävään arkistoon, jolloin sitten tulee mahdolliseksi esimerkiksi Kalevalan runoa lukemalla, niin löytää niihin liittyviä aineistoja, vaikkapa Aino Triptyykki Ateneumin kokoelmista tai joku Kalevala-aiheinen video Yleisradion arkistoista. Eli tämmöinen resurssi on olemassa, on ihan avointa dataa, jos joku haluaa käyttää sitä johonkin muun sovellukseen, niin se on ladattavissa Link Data Finland-nimisestä palvelusta ja sovellettavissa sitten. Ajatuksena on se, että jos kone ymmärtää, mitä se on tekemässä verkossa, eli ymmärtää niitä sisältöä, mitä se käsittelee, niin tämmöisen koneen avulla me voidaan ohjelmoida sitten ihmiselle paljon järkevämpiä ja toimivampia sovelluksia. Ja tämä on siinä niin kuin ajatuksena. Eli tietojen käsittelyjärjestelmä, joka ei ymmärrä sitä sisältöä, jota se käsittelee, niin ei voi olla kovin älykäs.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Keväällä lisääntynyt valo laukaisee monien eläinlajien lisääntymisvietin. Kissojen levoton ja kovaääninen kiima koettelee monen kärsivällisyyttä. Aamulehti ennakoi ongelmaa jo marraskuun nettilehdessään seuraavalla otsikolla. Mouruaako kissa? Nyt on hyvä aika lopettaa se leikkauksella. Ilmiantajamme piti tällaista toimenpidettä ylimitoitettuna, hän kirjoittaa. Näin eläinlääkärinä pidän kyllä tuossa tilanteessa kissan lopettamista aika radikaalina keinona, vaikka ymmärränkin mouruamisen käyvän hermoille. Mouruamisen lopettamiseksi leikkaus sen sijaan on oikein näppärä konsti. Aristoteleen kantapää on samaa mieltä. Annetaan kissalle ja otsikon kirjoittajalle mahdollisuus parantaa tapansa. Eivät ne viittaussuhteet niin toivottoman vaikeita ole oppia. Thank you.
Taidekirjallisuudessa kokeilu luetun ymmärtämisen, kieliopin ja sanan johtamisen rajoilla on jo tuttua. Mutta pääsee kunnianhimoinen lukija tiedonvälitysmaailmassakin aika ajoin tutkimaan muun muassa seuraavanlaisia otteita, jonka meille lähetti nimimerkki Paapperi marraskuisesta Helsingin Sanomista.
Viikon fraasirikos.
Dennis tekee päätöksen vasta ennen 1. joulukuuta mennessä. Paapperi tuumailee ilmauksesta näin. Saatatko sen hankalammin sanoa? Aristoteleen kantapään kaikki tietävä kilpa-autofraasituomari heiluttaakin keltaista lippua, jossa on punaisia raitoja, mikä tarkoittaa sitä, että radalla on liukkautta, romua tai fraasirikos. Vasta ennen 1. joulukuuta mennessä sanamuotoon johtanut tapahtumaketju on mitä ilmeisimmin seuraava. Rallikirjoittaja on ensin kirjoittanut ennen 1. joulukuuta, mutta päätynyt kohta toisiin ajatuksiin ja ajatellut muuttaa lauseen muotoon 1. joulukuuta mennessä, mutta unohtanut poistaa sanan ennen. Osa syyllisiä fraasirikokseen ovat siis tietojen käsittelyohjelman logiikka ja lehden olematon oikolukuporras. Seuraamuksena skribentille määrätäänkin 25 sekunnin rangaistus, jotta ensi kerralla muistaa varata enemmän aikaa sanamuotojen tarkistamiseen. Itsestäänselvät asiat ovat meille yleensä itsestäänselviä. Ja kun tarpeeksi toistetaan, mikä tahansa asia voi muodostua meille itsestään selväksi. Niin kuin nyt digitaalisuuteen eli bitteihin perustuvaan tiedonsiirtoon ja tiedonkäsittelyyn perustuva yhteiskunta. Siellähän asiat pitää digitalisoida, jotta olisi tietoa, mitä siirtää. Kuulijamme Kirsti lähetti meille kuitenkin seuraavanlaisen leikkeen Helsingin Sanomista tammikuulta.
Viikon sitaattivinkki.
Uusia menestyneitä palvelumalleja digitalisoituvassa yhteiskunnassamme ei enää tuoda asiakkaille perinteisten suunnittelumenetelmien avulla. Kirsti selvittää. Hämmennystä ei aiheuttanut otteen kapulakieli, näihin ilmaisuihin olen jo turtunut. Akuuttia kielihätää aiheutti maininta digitalisoituvasta yhteiskunnastamme. Sillä digitalisoituminen, digitalisointi, minun mielessäni aina liittyy sydämen vaikean vajaatoiminnan lääkehoitoon. Näin vakavaa tilaa en toki yhteiskunnalle toivo. Niinpä niin, digitaalis on tosiaan sydämen vajaatoimintaan ja rytmihäiriöihin käytetty lääke, toiselta nimeltään digoksiini, kemialliselta kaavaltaan C41H64O14. Olisikin täsmällistä jättää digitalisointi lääkäreille ja käyttää bittimuotoon muuntamisesta muotoa digitoida. Toisaalta digitalisointi on jo ehtinyt sanakirjaan saakka, joten ehkä meidän vain pitää elää kahden samannäköisen sanan kanssa ja päätellä asiayhteydestä, kummasta on kyse. Tiedän, ei ole kiva käyttää omia aivoja, mutta joskus se on helpompaa. Ensi viikolla ynnätään yhteen ehdotukset sanan selfie suomennokseksi. Vielä ehtii keksimään sopivan, joten keksintäkeppi käteen.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi. / Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.